Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Hurmatli tinglovchi do'stlar, keling, bugungi eshitirishlarimiz orqali bolalarimizning Xudovand bilan bo'lgan aloqasi haqida biroz suhbat qursak. Bolalarimizning Xudovand bilan bo'lgan mustahkam aloqasida kattalarning o'rni beqiyosdir. Har bir bola oiladagi kishilarning hayot kechirishlariga qarab, hayotlarida o'zlariga tegishli xulosa chiqaradilar. Xalqimizda bir ajoyib maqol mavjuddir. Ya'ni qush uyasida ko'rganini qiladi, deb aytishadi donolar. Agar biz kattalarning Xudo bilan bo'lgan aloqamiz mustahkam bo'lsa, bolalarimiz ham o'zlarining ruhiy holatini mustahkamlashga harakat qiladilar. Buning uchun esa albatta har bir ota-ona o'z oilasida Xudovand bilan bo'lgan aloqasini davom ettirishi kerak. Chunki ko'pchilik iymonli birodarlarimiz o'ylashlari mumkinki, ruhiy hayot faqatgina ibodatxonada deb. Aslida esa ushbu jarayon uzluksiz davom etmog'i lozim. Bolalarimiz doimo va uzluksiz bizlarni Xudovand bilan bo'lgan mustahkam aloqamizni ko'rishlari kerak. Iloji boricha har kuni o'z uyimizda ham oilamiz bilan birgalikda Xudovandni ulug'lashimiz kerak. Buni esa faqatgina bolalarimizga ko'rsatish uchun emas, balki birinchi navbatda Xudovandni chin dildan ulug'lash uchun qilmog'imiz darkor. Bunday holat birinchidan o'zimizni, qolaversa bolalarimizni ham Rabbimiz bilan bo'lgan aloqasini mustahkamlaydi. Har bir ota-onaning bolalarimiz oldidagi asosiy vazifalaridan biri bolalarimizga Xudovand bilan gaplashishni va ibodat qilishni o'rgatmog'imiz lozim. Bu holat xuddi bizga unchalik muhim emasdek ko'rinadi, lekin ko'p bolalar ibodat nimaligini ko'pam tushunavermaydilar. Xudovand bilan gaplashish har bir bolaga Xudovandning kuch-qudrati va u bir zumda hamma joyda bo'la olishi va o'z farzandlarining ibodatlarini eshitishini o'rgatadi. Har bir bola, qolaversa kattalar ham Xudovandning nimalarga qodir ekanligini yaxshi bilmog'i lozim. Bu esa Xudovand bilan bo'lgan mustahkam aloqa orqali amalga oshadi. Har bir kishi o'z hayotlarida duch keladigan muammolarni Xudovandning yordami bilan hal qilishni o'rganmog'i lozim. Yana bir muhim ibodatlardan biri esa minnatdorchilik ibodatidir. Minnatdorchilik ibodatini ayrim paytlarda kattalar ham eslaridan chiqarishadi. Bu ibodat ham muhim deb bilamiz. Shuning uchun ham bolalarimizga o'rgatsak arziydi. Albatta, bolalarimizda ruhiy o'sish bilan birga turli savollar ham ko'payib boradi. Bolalar esa bir kunda bir nechta savollar bilan o'z ota-onalariga murojaat qilishlari mumkin. Sizlarga ushbu eshitirishlarimiz orqali aytmoqchimizki, agar farzandlaringiz sizlarga turli savollar bilan murojaat qilsalar, erinmasdan ularga javob berishga harakat qiling. Chunki sizdan javob olmasalar, ular o'z savollariga boshqa joydan javob qidiradilar. Bu esa o'z savollariga noto'g'ri javob topishlariga zamin yaratishi mumkin. Kelgusi eshitirishimizgacha xayr, salomat bo'ling.